Maður Arnbjörg Sveinsdóttir svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég vil nú mótmæla því mjög að ég hafi verið að tala hér gáleysislega. Það sem ég gerði var að ég vitnaði í ræðu, framsöguræðu hæstvirts iðnaðarráðherra við framsögu þessa máls. Ég bara spurði. Það má leiða líkur að því miðað við það sem segir í þessari framsöguræðu og hvernig hæstvirtur ráðherra skýrir framlagningu þessa máls að þarna hafi verið einhver vá fyrir dyrum vegna gerð lánasamninga sem að bara kemur fram hér í framsöguræðinni og er ekki eðlilegt hæstvirtur forseti og hæstvirtur ráðherra að fá á þessu eðlilega skýringar og ég vil jafnframt óska eftir því að hæstvirtur ráðherra skýri það stöðu orkusölunar í þessu því að hér kemur fram að orkusalan telur að þetta frumvarp að það muni hafa skaðleg áhrif á samkeppnisstöðu orkusölunar. Nú orkusalan eru auðvitað fyrirtæki sem að er undir ráðuneyti hæstvirts iðnaðarráðherra og hann hlýtur að hafa fylgst með því að það væri afstaða þessa fyrirtækis sem að hæstvirtur iðnaðarráðherra hefur yfir að segja og þetta fyrirtæki sendir hér inn athugasemd við þetta frumvarp sem að hæstvirtur ráðherra mælti fyrir, þannig að einhver núningur er þarna hæstvirtur ráðherra og það er gott að fá skýringar á því.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra Össur Skarphéðinsson.